l-isbaħ li modi. Kemm il-darba nisimgħu xhawn sabiħ Malta. Akbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. Għal darbuħra t-tislima tijaj taslilkom minn dan il-program li l-isbaħ li modi ġimgħa l-ġimgħa iwaslilkom sabiex iqabbel dak li qed jiġri fi żmienna ma dak li forsi ġara fi żminijiet oħra fi epoki oħra f'Malta l-istorja tagħha imma anki ftit ta' snin ilu biss. Is-suġġett li għażilna llum nispjegaħ iktar fit-tul meta niltaqa' mal-awtur bħala mistudenti tiegħi tal-lum. Huwa xi ħaġa affaxxinanti, gżira, Malta mdawra bil-baħar, pajjiż żgħir u faċilment li issib li l-persuni li jgħixu f'din il-gżira ikollhom bil-fors jitħaltu mal-barranin. Jitħaltu biżwieġ jew biberiji jew iweldu l-uliet li jkunu ta' ġens differenti, nazzjon differenti. U dan ġara minħabba l-baħar. Jiġri naħseb li immorru kemm immorru eluf ta' snin ilu kull min kien jabita f'din il-gżira wasal f'xi perjodu f'xi żmien illi fittex li xi ħadd barrani jekk kienu nisa fil-gżira fiċċew il-baħrin li kienu jżuruna u da din id-drawwa kienet l-iktar waħda komuni probabbli baqgħet sejra sa żmien l-Ingliżi fis-seklu li għadda. Faċli li l-għażla tiegħek jekk inti ġbejba Maltija li tikber l-għażla tiegħek għax mal-lokal qed tara l-barranin li jżuruna u għalhekk in-numru huwa ikbar il-barrani għandu attrazzjoni u faċli li jisir dan it-taħlit. Dan it-taħlit għadu jseħ, ġifiri morna kemm morna lura minn żmien ir-Rumani għall-abitanti li kienu għaw sa żminna li qegħdin illum, illum m'għadhomx il-baħrin li jiġu jżuruna, illum jiġu turisti, illum jiġu nies li bl-internet issir tafhom imbagħad jiġu jżuruk jew tmur iżżura. Forsi lat ma għadux qawwi ħafna li irġieli jiżewġu l-barranin għaliex il-bilanċ kull ma jmur jirranġaruhu minħabba li nisimgħu spiss ukoll fi żwieġijiet imħalta jew taħlit mod ieħor ta' Maltin tfajliet jiżewġu irġiel jew ikollhom xi qasmu marġiel barranin u jweldu daw l-uliet barranin. U għalhekk is-suġġett ta' kienx l-isbaħ li modi jew le huwa affaxxinanti biżejjed. Ħani għafawnek għaliex il-mistiden tiegħi ħani introduċih fl-intervista li ġejja. Kien iltaqa' magħha fil-Hungry Duck fil-qalba ta' Mosca. Fejn sa' 11:30 ta' bil-lejl, nisaj li gilgu li jridu b'xej. It-tnejn insertaw mal-bar, jib Hanky Panky u b'vodka martini. L-ewwel raw it-tazzi, imbagħad ħarsu lejn xulxin u ntebħu li bħal speċi kienu waħedhom. U tiskanta kif kelma, anki fl-inġazzar ta' Mosca, iġġib l-oħra. U l-għada fil-ħodu staġeb għax hu ħireġ mill-appartament daqs nitfa tagħha, Evelina tagħtu xi fehm li xtaqet li jerġgħu jiltaw. U reġgħu. U sitt xhur wara kienet miegħu fid-dar li ħallitlu nantu. Fraħal żgħir f'pajjiż daqs nitfa bejn sqallija u l-Libja. Rosa ta' quddiemhom li kienet qalben lin-nisa xjuħ qalet li biex tsab mara kellu jixtriha. Oħrajn elaboraw ftit iżjed u qalu li xtraha minn fuq l-internet. U kien hemm min kien jitbissem x'ħin jarhom. Bħal kieku kellhom xi ħaġa taċ-ċajk. Xi assisinu dawk mitħla ftit iż-żejjed tagħhom kienu jħarsu lihom qishom qed jaraw lill-iskarjota b'kaxxa birra f'idu. Dawn kienu qed jgħixu bid-dnub. Qabel iż-żwiemma talli qed jirregolar l-irregolari. Għax qed jgħixu qishom iż-żewġin. Anki għantar grosser Marelli ġili morru flimkien biex jixtru butin. U għallura kienu jagħtuhom dik il-ħarsa. Tal-ħfrilhom għax bħalli kieku m'għandhomx idea x'inhu ma jagħmlu. Kienu kuntenti. Qiet iħossib id-dar, iż-żejjen, issaq il-buganvilla, toqtu lid-dubbien u ddur bir-rota. U x-xogħol għad-dar mid-dar xogħol. Qatt ma kienu tkellmu twiss dwar reliġjon, ħlif dwar l-affarijiet ovvji, tipo dik temmara, dik knisja. Jew ftit biżbrix bħal meta fil-bidu neħħit poster tal-aħħar ċena mill-kċina għax ma kienx taqbel mad-dekor u qabel magħha waqt li jafa' samija. U kien Kattoliku, taħammet għamilet qarbina u l-Griżma. Imma billi Evelina qatt ma semmietlu qudies u affarijiet bħal dawn ma rridx qajjimhom hu. Sakemm darba, issib fil-għodu, waqt li Evelina kienet qed iddur bir-rota, ġabulhom il-Madonna. Għadni kemm rajt hija introduzzjoni mhix tas-soltu għal dan il-programm li żbaħ li modi, Charles Xwir bdej wara l-mikrofonu, imma awtomatikament tintroduċi żewġ affarijiet, jekk mhux tlieta. Tintroduċi l-ktieb li ħadta minnu. Jiġifieri dik hija waħda mill-istejjer, hija pjuttost l-ewwel storja f'sensiela sabiħa ta' aktar minn 20 storja li jisimha Il-Madonna f'dar Evellina. Meħuda minn ktieb ġdiet fjamanti kolli ngħid li għadu qed naħseb jinbih propju issa bħalissa, qed nistennik niżla max-xita. U allura tintroduċi t-tieni. Ħaġa tagħna ġieħdi l-ewwel ktieb qed nistennik niżla max-xita li hija pubblikazzjoni Merlin, ktieb li ħajkonna ċans nitkellmu ftit fuqu f'din l-intervista għaliex kolli ngħid għamel ċertu innovazzjonijiet tal-Malta, huwa sabiħ. U allura niġu għall-awtur. Pier Mejla, li mhux l-ewwel darba li intasab ma' dil mejda miegħi f'xi sensiela milli jkolli assemmija bħalkom ta' dana l-radju. U barra nsellimlek.
Nsellimlek lilek ċar.
Pier, l-ewwel ħaġa nsellimlek doppjament għaliex mhux biss sibt il-ħin tiġi hawn minn Għawdex bħala Għawċi, imma inti sibt il-ħin tiġi hawn minn Brussell.
Għaliex
għax intilhom ir-residenza tiegħek bħal ħafna żgħażagħ Maltin hija Brussell. Imma niġu għal tielet suġġett qabel ma nitkellmu fuq il-ktieb li ħajkollna ċans nitkellmu żgur. Is-suġġett li missejna f'dik in-novella, f'dik l-istorja ħelwa. Avellina u Malti jekk mhux Għawċi, u x'vera li ġi ġab lura li din it-tfajla Russa bħal ikolli ngħid ma għamlu ħafna, numru mhux ħażin ta' żgħażagħ Maltin, iktar irġiel ġabu nisa, ma tantx smajt li ġabu nisa irġiel Russi jew ġir Russi f'xiftit u jħet l-emmulaw tisma, ġabu n-nisa, u jkonna najdu li huma sbieħ allura, s-so jisu popolari. Imma hija storja li r-repetit ruħa anka minn nazzjonijiet oħra, ħajkonna ċans nitkellmu fuq is-suġġett, u allura tatna ċans niffukaw l-isbaħ li modi. Il-Maltin, nies minn gżira, isu bħal dejjem kellhom problema, ha, jew sfida, jekk tittara hekk, li isibu sieħba barranija. Għal diversi raġuni, per eżempju fis-snin 60 kienu Għawċin speċjalment uġvera, kienu jemigraw, ikunu emigraw l-Awstralja u meta jridu ġbejba tal-affari tagħha bla tal-familja li għafuhom, eċetera, jiġu lura Għawdex, qed insemmi Għawdex, iġdi kienet popolari iktar Għawdex mill Malta probabbli, jiġu lura Għawdex jażluha u jerġgħu jaħdu għall-Awstralja, il-qabża tal-kangaru to and fro ngħidula. Ġifieri dik kienet każ. Kien hemm il-każ ukoll li ma nistgħux niċħdu storikament li fi żmien il-kavallieri żgur li kienu taħlita ta' nazzjonijiet diversi fil-Mediterran minħabba li kienu ħafna rġiel jaħdmu bħala kursara jew qaddiefa jew impjegati mal-kavallieri mal-ordni u allura jew kienu jażlu xi waħda mill-lokal nafu b'numru kbir, Franċiżi pereżempju żewġu ħafna Maltin u Taljani u baqgħu l-kunjomi tagħhom jiġu Rumana sallhom. Mbagħad bil-kbir għamluha l-Ingliżi. Jiġifieri meta ġew wara l-kavalieri l-Ingliżi niddubita għawx familja madwar id-dawra tal-port li ħarbet in-nemex tal-Ingliżi għaliex illum tikxef fejn tikxef kulħadd għandu n-nemex, jiġifieri f'dawk il-postijiet. Mela isu l-ġirja kienet li dil-gżira miex bizzejed biex tforni il-varjeta tal-għazla tal-partner. Sewa, so, u l-lum bit-taħlita enormi jissa u anka li ju miftuħa daqsa kbera għamiex problemi ta' kemm il-sena tittamil biex tiegħixaw is-sir Martek u ċittadina Malti, eċetera, eċetera. Illum semmejna r-Russja xu ma naħseb it-top tal-hit list qegħdin, imma hemm sa' Niġerjani, ġifiera, Libjani, Ingliżi, Amerikani. Trid għaw varjetà tremenda ġifieri, u anke mill-pajjiżi tal-ex Sovjetika għandna ħafna minnhom ukoll. Għaliex ħassejt li kellek tiffoka fuq da' suġġett bħala l-ewwel novella ta' ktieb verament sabiħ li ħajkollna ċans iżemmu.
L-ewwel qed nirringrazzjak ħafna tal-istudenti Charles. Xtaqt nitkellem dwar din is-sitwazzjoni dwar raġel Malti b'sieħba barranija għaliex hija realtà li niltaqgħu magħha kuljum prattikament u hija xi ħaġa li dejjem affaxxinatni meta kont żgħir meta nara raġel Malti ma' barranija jew bil-kontra dejjem ngħid l-ewwel qed nistaqsi kif sabuha jew minn fejn sabuha u kif ġabuha. Dejjem kelli dik il-mistoqsija f'moħħi u qatt ma kelli ħabib li kien f'dik is-sitwazzjoni biex nistaqsih direttament. Ma' żmien tisma' l-ispejjer
U stajr diversi ħafna kata l-internet ta' li semmejt inti teżisti.
Min sempliċement inkontru f'bar bħal fil-każ ta' novella, kif jista' tiġri f'kullimkien fid-dinja, sa' affarijiet daqsxejn iżjed ikkumplikati, ħafna sitwazzjonijiet differenti. Però wkoll fl-aħħar snin kemm inni msafer l-aħħar ħames snin, ovvjament issir taf aħjar nies minn pajjiżi differenti. U fil-każ tiegħi anke toħroġ ma' tfajliet minn kultura differenti. U fl-ewwel xhur, ovvjament ikun hemm l-novità, ikun hemm it-tieqa fuq dinja ġdida, titgħallem kultura ġdida, ħafna affarijiet li qatt ma kont immaġinajt qabel, mużika ġdida, ikel ġdid, lingwa ġdida,
ambjent
tradizzjonijiet, abitudnijiet u x'naf jien. Però ħa jasal punt fejn dak musa jkun biżejjed biex ikompli mexxik fl-istorja, ħa jasal punt fejn b'xi mod inti u s-sieħba, inti u dil-persuna minn kultur oħra, hemm bżonn issibu l-punti ta' inkontru, l-punti li dwarhom taqblu. Issa jista' jkun
il-CM. List common Malti.
Dikki, issa tista' tkun kwalunkwe ħaġa, jista' jkun li sibu l-ferħ fl-istess affarijiet, jew isibu għandkom xi valuri komuni.
Jew gosti,
jew tixtiequ fl-istess affarijiet fil-ħajja, tranquillità pereżempju, jiżigowlaki jew hekk. Però jista' jkun li wara li għaddu ċertu żmien jinħoloq ċertu legami, ċertu rabta ma' dil-persuna li anki jekk ma ssibx dawk il-punti ta' inkontru, taħseb li tista' tibqa' miexi, anki tista' tibqa' ġebbet l-entużjażmu tal-ewwel xhur. Sakemm tgħid issa naraw, issa għaddejjin.
Tiltaqa' ma' xi skoll biex ngħidek.
Eżatt, sakemm vera ma tkunx tista' tmur oltre dak l-iskoll, però sakemm nibqgħu b'xi mod għaddejjin, suq hija ma nsemmuhom ġon l-affarijiet. U f'dal-każ din in-novella waħda minn dawn l-affarijiet tkun ir-reliġjon dinja mara għatija forsi jew mara li qatt ma mdenjat
jew għexet taħt komunisti b'valuri oħrajn.
Jew forsi qatt ma għexet f'dik il-kultura għalija reliġjoni għax xi ħaġa li faċilment għaddi mingħajrha m'hemmx għalfejn
tindirizza
fakultattiva l-aħħar. U dan il-raġel fil-każ tan-novella tiegħi bl-entużjażmu ta' mara sabiħa, l-entużjażmu tal-bidu ta' mara differenti ħaġiba f'pajjiżu ħajurija u ta' mara li qed tadurah kważi u għax qed jaqlaħa minn sitwazzjoni mill-ġaqshekk komda u ġiba f'pajjiż sabiħ kollu xemx u kollu baħar u
mis-silġ ta' Mosca.
U fitista' toqgħod dur bir-rota jiġifieri. F'dak il-każ jgħid u suq r-reliġjon rajt jiena trabbejt f'kultura reliġjuża però mingħajrha ngħaddu wkoll. Sakemm
forsi ma jkunx prattikanti.
Ma jkunx prattikanti daqshekk u jitlob f'qalbu minn flok jitlob fil-fom. Sakemm jitqara dan il-każ u letteralment iġibulhom il-Madonna naj.
Di tal-liġin biex ngħidu.
Dawk li meta
dur il-parroċċi.
Iġru għadar dar u f'kull dar ta' mel-jumejn. Kif ngħid fin-novella ġeneralment jew fl-kxina tlaqgħet ma' wiċċa żejt ta' ċips jew fis-salott ħdejn il-televiżinu.
Ekk, timpika mal-attrazzjoni televiżiva għalkemm l-idea oriġinali naħseb dejjem kienet li l-familja tajt ir-rużarju madwar il-Madonna f'dawk il-jumej iktar mis-soltu. Issa, emmek minar matrit, minar marit inti poġġejtna fil-fixudi, din ija jixu, ta' zwiġijiet imħalta, imma aktar minnek, għabekon għanajdu dawk zwiġijiet imħalta, jen niftakar nikteb fil-kotba tija jazzazax l-istess storja, ġifiri imma ovvjament mux bħala novella, bħala paragrafu ta' parir. Illum hemm iktar minn hekk, għax illum qabel kien isiru kwistjonijiet kbar ma li tiġi din il-persuna barranija se tiġi biex tiżżewweġ jew ħa tiġi biex tgħix ma' dik il-persuna ma jkun hemm it-tfal ikun hemm kwistjonijiet reliġjużi serji ħafna fejn se jitrabbaw hekk hux stammidhom jekk kienet musulmana din persuna u se jkunu musulmani jew kattoliċi kis kattolika tinsisti li jkunu tagħna ovvjament l-oħrajn probabbli l-istess u tikkomplika ruħha iżjed. Illum il-ħajja saret sempliċi kif qatt inti intu tispjega. U mal-liġi partner barranija jew barrani, ċansis huma għax ngħidu aktar iġib mara milli raġel, anki għax il-mara ħafna drabi ma li titaqmuh barrani tmuri donna l-mara baqgħet tradizzjonalment tiċċaqlaq hi iktar milli jiċċaqlaq ir-raġel, mħabba karriera probabbli għalkemm illum in-nies għandhom karriera sogħda daqs li rġilu għalhekk din m'għadix faċli. Imma llum hemm soluzzjoni ħafifa x'daw jgħixu flimkien. Hom se qogħdu jħabbru rashom li jridu bil-forsi jiżewġu, jew jekk iżewġu jiżewġu ċivilment biex jevitaw dal-klax li qatt inti ta' reliġjoni. Min qed jismana jgħid ixaru każa llum qegħdin nitkellmu daqshekk miftuħ fuq ir-reliġjoni. Imma r-reliġjon ma tirrappreżentax biss twemmin, tirrappreżenta kultura sħiħa, jekk Malta ngħidu aħna Kattoliċi ma jfissirx għax kulħadd qiegħed dieħlu ħreġ mill-Knisja, għax dak in-numru naqas, imma l-kultura baqgħet kattolika. Naħseb hija klax ta' kulturi hawn. Minnar ma trid naħseb hija bażikament għax ir-reliġjoni hija parti kbira. Jekk aħna għandna kultura jisimha hekk hawn Malta minħabba li hemm l-influwenza reliġjuża kbira storikament ukoll.
Fil-fatt, fin-novella li qrajt parti minna dik kienet l-idea tiegħi li dan ir-raġel għalkemm ma jippratikax ir-reliġjon għalkemm ma jmurx il-qudies nhar ta' ħadd għalkemm
mhux devot.
So. Meta jkollu din is-sitwazzjoni fejn Evelina il-sieħba tiegħu Russa trid li l-Madonna dawn il-jumejn fid-dar tagħhom ipoġġuha taħt it-taraġġ fejn biex tara jsek dehel.
Kemm ma jidrux koroħ li għattulhom grazzi lejha.
Ejja nżommu imma m'hemmx fejn ipoġġuha fuq il-mejja tal-kċina. U dak il-ħin jibda jaħseb jgħid ħan irrifjuta lill-Madonna, ħan nistħi minnha, mhux li żomm daqsxejn jgħid. Mhux li l-awtomatikament nitlob meta nħoss weġġa x'imkien jew meta nkun fil-waiting room tat-tabib. U jibda jirrifletti u jgħid suq, jiena qudiss m'hux, però jien nitlob. Jiena meta tiġili xi ħaġa, mill-ewwel bla ma naħsibha, Madonna inni, Madonna inni.
Mill-ewwel. Se taqa' u tgħid Madonna.
Għaliex oġi maġun f'dil kultura Kattolika u jiġri, għajjena nħuħum il-kas.
Ikona, u l-Madonna.
Nħuħum il-kas tija li kelli trobbija kattolika, li anki jekk ma minix pratikanti ħafna u ma mux uddis regolarment, pero xorta jiġu momenti fejn bla ma bis naħseb nkun qed nitlob. Għaliex taġint f'dil kultura u hija tikketta kulturali.
Iżjed minn sens ta' sigurtà wkoll.
Ta' sigurtà li.
Psikoloġika għallin, għażu jekk.
Li inti jiġri x'jiġri hemm.
Lil-qugħ.
Hemm lil-qugħ, hemm lil-qugħ.
Issa inti di tkun qiegħda u qed ngħidha għax dal-programm jismu l-isbaħ li moddi, ġifieri. Qabel sa ċertu punt jiena l-ewwel għad konna nitħaltu ħafna man-nies tal-Mediterran u mbagħad mal-Ingliżi, l-Ingliżi mhux dejjem kienu Kattoliċi fil-maġġoranza mhumiex. U allura automatikament kienu jkunu nsara mal-biċċar kbira, il-Musulmani konna nitbedu minnhom ħanajdu hekk, il-Musulmani sar fenomenu modern li llum hawn ħafna Musulmani qed jitħaltu wkoll magħna. Imma su kemm int nisrani tkun Protestant u tkun Knisja Ingliża u tkun ta' xi Kalvinista jew inkella Luterana, insomma, iddur sakemm għadek tal-ktieb. Kif nitkellmu u min tixtieq ħadd dik ir-reliġjon, allura inti aċċettat. Imma dak kien dak iż-żmien, u forsi dak iż-żmien kienet sempliċi iktar li titħallat ma' barranija, għalkemm kienet tidher iktar stramba, imma iktar sempliċi. Illum meta hawn daqshekk kumdita li tiftiehem iktar malajr, li wieħed anki jaċċetta l-libertajiet ta' kulħadd, tux vera, llum kulħadd jiġi rata d-drittijiet mhux tiegħu biss, imma tal-oħrajn ukoll. tara li saret iħfefi u jew itqal illum li għax il-kultura ma tistax tibdilha malajr.
Ma naħsibx li saret iħfef, naħseb tidher li saret iħfef, però fl-aħħar mill-aħħar ħajġu momenti fejn il-koppja ħatindirizza, ħatispiċċa qudiem l-istess mhux ostaklu ma l-istess
konflitti.
Konflitt li kien minn dejjem, jiġifieri ma da tip ta' konflitt ma naħsibx li l-inbidel fl-aħħar minn 50 sena, jekk 50 sena ilu kien hemm sitwazzjoni u hemm sitwazzjoni simili llum, it-tip ta' konflitt huwa simili se jiġi indirizzat mod totalment differenti, forsi llum jista' jiġi post aktar u forsi hemm min jirnexxielu.
Jinjoraħ.
Aw
min jgħixek u jinjoraħ. Ġifieri jekk wieħed irid jagħmel id-devozzjonijiet tiegħu jagħmilhom waħdu.
U
dik il-persuna li għandha oħra jtagħmilhom hija. Ġifieri.
Naħseb illum naħseb iżjed u iżjed faċli li dak li jkun jinjora dan l-ostaklu jew jagħmlu parti mill-parti mir-rutina ta' kuljum.
Ekku, dawk l-affarijiet li titfaħħhom fuq il-back burner jgħidu. Jitressaqom l-ura fuq il-narbati, ħalli ma jħablu
l-ura.
Jien għamlu parentesi fuq il-ktib, għax naħseb issa għajjimna interess biżejjed l-semija tagħna u nerġgħu nduru għas-suġġett tat-taħlit fil-żwieġ jew barra żwieġ imma fil-relazzjonijiet. Qed nistennik niżla max-xita, ma nafx, jista' jkun li Brussell ispirak għad-dattitlu.
Dwar ix-xita, ċertament, għaliex il-ktib ktibtu fl-aħħar sentejn, fejn nikteb il-daqsxejn ta' roħna l-għandi fl-appartament ta' snitfa fi Brussell għandi tieqa qoddim li dejjem inħares lejha waqt li nkun qed nikteb.
Inti mdorri tgħix f'nitfa mhux minn Malta u minn Audi
x'kien jiġri. F'dak il-każ.
Ekku.
Hemm ħafna xita fin-novelli voldiri.
Eżatt.
Huwa l-element li jaqgħod.
Issa, nixtieq lajt xi ħaġa biex ngħidlek dettalji tekniċi tiegħu il-ktieb l-ewwel, għaliex anke kumpliment għall-pubblikaturi mhux biss għandu idea ta' paperback ċara. Oxra ma sabiħa iktar mill-ġili naraw, ġifiri iktar b'saħħitha, mhux biss għandu tipi ġewwa li huma kbar biżejjed din waħda mid-dwejja vera tan-nies meta tmur tixtri ktieb u hekk issibu b'tipa rqiqa xi 8 point li titpexpex biex taqra jaqtalek qalbek.
Tiskoraġġik.
Mentri din hija komda, hija tipa biżej kbira li tara ħafna qabjad intu taqra u allura tieħu gost taqra. Imma għandha dal-oġġett ġdid li l-ġnub tal-ktieb huma stampati bil-lewn aħmar. Jiġifieri bħal jiena l-Franċiżi naf ħafna hekk, l-isfar iħobbuh l-iktar. Ikunu mhux biss kuluriti fil-qoxra tagħhom u fix-xewka tagħhom, imma anke fil-ġnub, jiġifieri l-folji miġburin kollha malli tarhom ikunu imlewna. Franċiżi jħobbuhom, għax ġieli niftakar issa għandi kollezzjoni sieħa blu pereżempju stampati, oħrajn sofor, oħrajn ħomor. Din naħseb l-ewwel darba li ġrat Malta.
F'Malta l-ewwel darba li ġi pubblikat ktieb bil-edging, trufijiet.
Ekk, bit-trufijiet fil-ġnub, jiena jgħidu l-ġnub tal-ktieb inaħa tal-folji.
Il-kuluriti.
Ekk, qabel konna naraw xi ktieb reliġjuż.
Mistalin probabbilment. Jew xi bibja mdeba fil-.
Ekk, kien dekorazzjoni li ma jaffordjawix ħafna, ġifieri. Għal-ktieb li jista' jixtara faċilment u għal-ossu. Imma huwa attrazzjoni ġdida. Li wara kollox tiġbed in-nies lejn il-ktieb. U mbagħad għandek ħaġa oħra ħelwa ħafna li kull novella li jgħu tibda b'design. Design u xi kelma żgħira li hemm hawn isa nota. Din naħseb l-idea hija biex mill-ġdid tattira lil min jaqra le.
Dik waħda, però il-kunċett kollu kien billi qed nistennik niżla max-xita u għalisem hemm dan l-element ta' stennija, l-element ta' ansjeta wkoll. U meta wieħed ikun qed jistenna, eżempju jistenna telefonata, jiddudilja. Jibda' jħażżeż. Dak bl-Ingliżi hija doodling.
Tkun fuq it-telefon, tibda tħażżeż, iddawwar roti ġaroti.
Roti ġaroti.
Kelma tirdupjat li d-darbiet.
U l-artist Pier Portelli li ħoloq il-kunċett kollu tal-ktieb. Lab ftit b'din l-idea ta' doodling. Allura kemm fil-qoxra, kemm ġewwa, hemm ħafna taħżiż li jagħmel sens. Anke fit-tnedija
tal-ħsibijiet.
Diki. U fit-tnedija tal-ktieb ftit tal-jemilu l-belt, fil-fatt is-serata għal-kull novella li ġiet introdotta kien hemm artist qed jiddu dilja qed iħażeż fuq projector kbir mal-ħajt. U kienet idea li l-irnexxi.
Viżiva ħafna.
Ħafna.
Viżiva ħafna. Issa, ikollna ngħidu wkoll kelma l-ktieb jgħod numru sabiħ ta' paġni, jaqbeż il-200, jiġifieri, 212. L-għażla tal-kitbiet, jiġifieri l-istejjer tiegħek bdejna b'problema soċjali li għamilna s-suġġett tagħha minnu llum hawnhekk, jiġifieri it-taħlit mal-barranin. Imma imbagħad tit li għandek fil-bar ta' Livja dwar żar fil-bogħod is-sajf tad-89 il-Mara Buċċamotti, l-ewwel bajda, Ċeżarija. Mbagħad għandek riħa tax-xita ma sax taħrabha Brussell jew the Keys Bar, Dublin, il-ħofra, il-ġabbar, il-ħallil tal-umbrellil, mill-għoli tas-sema, dar ix-xogħol riħa differenti, għandek għażla mhix ħażin. U għandi għadni ma qrajtux kollu jiena, imma għandi x'nifhem, qed titini x'nifhem, li l-varjetà hija sħiħa, hija mhux bat. Tema u bqajt għaddejbija, imma jisom bħallob ta' nar ngħidu jiena, kull waħda għandek ftuħ għaliha.
Naqbel 100%, hemm sitwazzjonijiet differenti, hemm affarijiet kompletament li m'għandhom x'qasmu flimkien, però li bl-istess mod ispirawni biex niktibhom fl-istejjer qosra. Jekk hemm xi mod kif nista' naqgħad ftit tal-istejjer ma' xulxin, l-element ta' stennija li bħal fil-ħajja kważi kulħadd qed jistenna li xi ħaġa jew li fiq minn marda, jew li jerġa' lura ma' mara jew ma' raġel li jħobb, jew li jsibu lir-raġel jew isiba, jew li jwellet, jew li tiġri xi ħaġa, u minn mhu qed jistenna xejn, jew għax qata' qalbu rassenja ruħu, jew għax ma jonqosu xejn, u nista' ma jonqoshom xejn għalmenu f'dal ktieb. Mumiex abbundanti, ma nax fil-ħajja. Ma nax fil-ħajja, u miex jina minix.
Bista l-istennija la semmejtax dal-program kemm il-darba titfaċċa, isu id-dinja moderna tal-lum, l-istennija kważi kważi qiegħda tinneutralizza, ġifieri ftit li xejn qiegħna nistennew il-miliet, jew lejt il-kbir, jew l-imnarja, jew is-sajf għax it-temp sar miġnun. Il-miliet għax għandna kull marridu s-sena kollha. Tomiet ma toqgħodx tistenna li ġejja xi ħaġa b'xi frotta jew b'xi ħellu partikulari, għax tista' tmur tixtri x'ħin tritu meta trid, illum anke il-wedding cake biex ngħidu hekk il-kejk tat-tieġ, tmur tixtri ħellu li jixbħu ħafna pudina li tixbaħ ħafna. Jiġifieri għata l-għażel is-sibha s-sena kollha. L-istennija pjuttost qed tiġi newtralizzata mid-dinja kummerċjali naħseb.
Jew kważi dinja kummerċjali qed tippermettilna ma nistennewx. Għaliex illum bil-flus almenu tista' ma tistenniex.
Għaliex jistgħu bħala bżonn dan, bżonn artifiċjali forsi.
Bżonn li qed nagħmluh le mhux xi ħaġa li qed nagħmluha bħala bżonn, donna għandna bżonn li dak li rridu rridu ħissa jekk trid ix-xemx f'Diċembru jekk trid is-silġ f'Awwissu tmur fuq il-muntani. Għandek il-flus tmur. Kif trid ix-xemx u l-bajjiet f'Diċembru tmur f'bajja il-Messiku
sur l-Awstralja. Mur
Kuba, tmur fejn tmur.
U l-Awstralja tukan kien nar b'xejn imbagħad.
Li trid. U l-istess fil-bżonnijiet l-oħra kollha, jekk trid imħabba kosta kollox, allura tmur f'pajjiż fejn probabbli ħadd iltaqa' ma' xi ħadd li ħajinteressa ruħu fik.
Jew tfittex fl-internet. Li modi, illum l-awtur Pierre Mejla wara il-publikazzjoni tal-aħħar ktieb tiegħu qed nistennik niezla max-xita, ikellimna dwar dawk it-taħlitiet tas-sessi, irġiel u nisa, Maltin jew lokali u barranin. U jekk li modi kien xi sbaħ minn tal-lum tiġġudikaw intom. Komplu isimgħu l-isbaħ li modi. Nishtiq najt kelma fuq, jina nafħabib tija jġifiri li tfajla sabuwa fl-internet, għax inti għawek għamilt komment li meta Evelina mal-Malti taħħa ġit Malta, kważi kważi kienu jidbissu jgħidu dik xtra. Ma naqqazzu biex imma hawn minn fiżikament mar anke f'pajjiżi jien naf tal-Filippini, pereżempju, hemmhekk fiżikament tista' tixtri persuna li inti ġiba lura bħala partner tiegħek, apparti li tiswilek il-flus biex tmur hemm. Imma hemm tista' tħallas ċertu aġenziji li jsibulek mara tal-affarijiet tagħha jew kif tixtieqha inti jew tal-età li tixtieqha inti u inti ġiba lura miegħek u tgħix magħha hawn. Prattikament kux trajta, anka russa, għax naħseb jekk tasal itti għal-passaport, per eżempju, ġibta teħx kifat tinti fi xemx minn dik il-kesħa, bximot jow, jow, għet ixtri għax għattija d-dar, għattija fejtex, għalli għan bat li kapacet jizdilek.
ċert li jizdistu l-kazijiet li huma ġenwina ħafna. Fil-sens li jina, meta ktib din il-novella biex neġelu għalija, dan il-raġel kien il-Hungry Duck, bar massa għala fil-fatta li.
Fil kollok tajt di, msejsa fuq storja vera. Kważi. Kull min jikteb jisajwes.
Perswas li jitista tiġri, su, ħaj ħanajdu għek.
Kull min jikteb jibni fuq stejjer vera, uġ vera.
Issa, jek dan il-Malti mar Mosca u jett il-Hungry Duck, li kien bar rinomat ħafna għal dawn l-inkontri notturni, il-raġel Malti marem biex il-taqa ma mara russa, zgur. Inkella ma tmur xemmek biex il-taqa ma ħabib, biex tamel ħabib raġel muslet murem. Mur b'nadi oħra. Jiġifieri ħsib kien li jisib mara.
Jistat?
Jisib kien li jistat, pero ma kienx qed jeskludi l-possibilità li eventualment iħobba lil din persuna, għaliex hemm ukoll il-ħtieġa n-neċessità li inti tħobbri xi ħadd. Allura jekk għandek dak il-ħsib.
L-antiki kienu jgħidu ħafna u inti żewġu mbagħad l-imħabba tiġi. Kienet teżisti ħafna. Issa illum imma, għax għallu għasħanna fazi oħra u jek aħna żewġ irġiel qegħdin nitkellmu kien ikun tajb kien ikun hawn mara wkoll tagħti l-opinjoni tagħha.
Russa idealment.
U aħjar tkun russa. Imma m'aħniex sajmin minni sajri nafu. U għalhekk nistgħu kien nitkellmu fisem iż-żewġ sessi biex ngħidu hekk. Ma inti għadek kem sammwit punt, validu ħafna fil-diskussjoni li għanna l-lum, kien xizbaħ li moddi jow li, is-sessualità kollha kemm mis ħieħa tinkludi l-imħabba, mhux hekk kelli ktieb jiena l-imħabba u sess. Issek ma sax tifridhom sa ċerti punt jekk mhix prostituzzjoni ħa ngħidu hekk jew konvenjenza, jew sfurzar bħal msiken daw it-tfajliet indjani li ġaluhom mintu jkollhom 10 snin jiżewġu xi raġel 30-40 sena ikbar minnhom. Imma u dik hija problema oħra kbira, ġifieri l-Ingilterra u l-Indja. Imma inti eventualment tħobb persuna li qed tgħix magħha, ma tistax taħrab is-sess li tagħmel magħha. Imma mill-banda l-oħra bir-rivers, persuna li inti tkun spiss tgħix magħha imqar jekk għadek ma tħobbiex, eventualment faċli li tidra li xuxin, tidra u xuxin u ssiru tinħabbu. Fl-inkontri il-ġodda l-lum li xikultant ikunu da' sekkar ma najdurx artificiali f'sens antipatiku, bħall-internet per eżempju, impersonali għall-axħar, sewa għal-kem l-internet jista' jkun intimu mod ieħor, imma m'intix tara din u m'intix tmissaħ li forsi rajt ritratt u tagħha, sewa, issa f'din is-sikkatura kollha elettronika jew teknika. Jow, għax sifert it-għajt f'bar, kemm il-sija għamilt maħħa di, biex id-deġidejt li diġa sirt intimu maħħa, unba tista teħx maħħa, u s-sir tħobba forsi wara. Taħseb li l-imħabba edha titlef il-valur, jow għettiħu xie aspettativa oħra?
Jiena nħares leja mill-ftit esperienza zaħira u mill-istajer li nisma u ma nisni nil-taqa, li tant tlifna l-kapacità li nistennew, li rridu l-imħabba malajr, ġifiri, jekk għajna du kas tipiku li jġri l-sikwid, mara ta' fenna fin, 32 sena, tixtri it-tfal, pero għada laqas għanda partner mandi ġuvni, tixtri it-tfal, u tixtri it-tfal ma' xaħat li tħobb, tilta' ma' xaħat, toħroċ miaw, u għam, diċenti, su. Dan tista' tkun bil-kontrarju, għamma rridu xaħtu l-impressjoni li għadija mill-mara li għed tiġri wara l-raġel. Ja, 50% mizzewċ naħal. Wara ġima, wara tlettijim, so, torqot miaw, u l-għadda fil-ħodu xinu umu, tajdlu, I think I'm falling in love. Jow, tajdlu, wara 15, it-kun għartlu nħobbok, u tiltaqsih imma inti tħobni tibda dik il-pressure wara ġimgħa u nofs 15 u ġeneralment ma nafx ma jista' jkun li jgħidilha naħseb inħobbok. Forse ma jiġi jgħidilha għadni ma nafx għax naturalment probabbli jekk ma jkunx jekk ma jkunx każ Hollywoodjan ta' pumpaħ li jaqtek mill-art. F'dak il-każ qabli ma tkunx żviluppat imħabba wara ġimgħa u nofs 15 wara.
Kien hemm iktar il-ġibdiet naturali natura tittieħu l-linja tagħha.
Affarijiet bħal dawn.
Li jekk tiġġenen fuq xi ħadd hux vera, in-natura tgħidlek tkompli l-linja kollha x in-natura qed tgħidlek għamlu tfal wara kollox.
Dikki, allura li nara li forse m'aħniex nistennew forse l-ġenerazzjoni tiegħi li d-drajnesa qed nidraw ikollna kull ma rridu malajr kemm jista' jkun. Irridu anki l-imħabba li naħseb tinvolvi proċess, irridu malajr, irridu naġluħ dak il-proċess li tinħab ma xi ħadd. Allura nagħmlu minn kollox biex jew nippruvaw nagħmlu minn kollox biex dak il-proċess ta' falling in love bl-Ingliż tqasru kemm tista'.
Naġluħ.
Naġluħ, ħalli nkunu hemm, nkunu lesti. Għandna bżonn l-imħabba hija nġibuha.
Alla volja, il-Malti jgħid għattusa ġelija. Friħom ja tam. Issa, l-ohna maħnix nġudikaw il-ħattu xeja, ġifiri la n-moralizzaw xeja, din immissu s-sujġetti. Fil-fat, ġif moħi parallel, inti bħal ħafna zaza oħra Maltin għatni anka fil-bidu, mort fit-tex karriera tijak barra minn Stutna u qiegħed Brussel. Da saħ minħabba il-faċilita l-lu minħabba li ħana membri ta' Unjoni Ewropea faċli, testendi Malta ma' Brussel, sewa Brussel su parti minn Malta issa wara kollox. Issa qiegħed nagħmlu parallel. Dak li inti mort fit-tex xogħol barra, 99% daw kollha li qed imorru Brussel kellhom impjieg ieħor hawn Malta. U kienu komdi, più o meno, jenna f'ħafna hekk. Sempliċiment marru mhux għax bħall-emigranti tal-Awstralja fl-antik ma sabu x-xogħol, imma għax kellhom u xtaqu jimmiljoraw is-sitwazzjoni, jew attiraw ruhom għas-salarji, jew attiraw ruhom għall-avventura li tgħix barra, jew għax iridu bidla, jew għax iddejqu fejn qed jgħixu, hemm ħafna raġunijiet. Alla volja mbagħad malli jibdew jgħixu barra ħaseb ma ġara li tibda aktar tiġi Malta bin-nostalġija meta tiġi. Nagħmlu parallel, jista' jkun li Malti jew Maltija jażlu partner barrani raġel jew mara mhux għax ma jsibux lokali jew għax ma ċaw għażla tajba mill-istokk lokali. Imma għaliex sempliċiment iridu jvarjaw għax inti qed tgħid li ħafna drabi għall-istennija ġifieri ma jiġix jistenna li jsib waħda li jħobba, allura jmur jista' tbaħar ikbar.
Le, huwa biss
każ. Imma jista' jkun ukoll għax moda jew għax avventura.
Da żgur, anzi naħseb il-biċċa kbira jak kif qed tgħid int. Naħseb huwa percentaż żgħir tan-nisa jew il-ġiel li jmorru barra biex isibu l-imħabba malajr ġeneralment.
Ħafna drabi dawk li jagħmlu hekk daw li semmejt il-Filippini jien ir-Russja. Ħafna drabi għax jaqtaw album forsi minħabba ċertu età li jkunu daħlu fija imma jkunu komdi biex jixtruha. Jew għax iddejqu fir-relazzjoni li kellhom uridu jbidlu jiġru daw l-affarijiet. Imma eħen.
Jiena naħseb jiena qed nitkellem mhux għax għamilt xi riċerka, qed nitkellem
mill-ftit ħawtur imma
sitwazzjonijiet li nħobb nosserva.
Wasalt tikteb fuqhom daw is-suġġett. Però bħall-awtur għandek id-dritt li osservajt.
Però jiena naħseb li l-essens ta' avventura, is-sens ta' ma ftit ħbieb li nitkellem dwar nirreferu lha bħala bidu ġdid. Il-fatt li inti
tagħmel slogan politiku.
Eżatt,
imma li inti tibda l-ironija apposta.
Apposta, eżatt, hija li taqta' linja u tgħid ħanibda relazzjoni ġdida, imma kompletament ġdida anke f'kuntest ġdid. Eżempju, jiena trabbejt għawdex. U l-ewwel tfal tiegħi kienet għawċija. U kieku rid, probabbilment. Konna nibqa' flimkien, konna niżżewġu u kulturalment qegħdin.
Mit-tfal mannanna.
Kulturalment qegħdin f'linja waħda, manna donna r-rwol tagħna ta' raġel u mara tagħna meta twelidna, nafu x'inhu mistenni minna fil-ħajja, nafu x'inhu ma l-obbligi tiegħi u tagħha. Il-ħadd mhux ħa nistaqsu għandi xi mmorru qudies jew lo, ovvjament, ta' tmien jew nofs wara ngħidu l-kafe, immorru għantomma jew għantommi, dawra bil-kelb. Ftit television flaxija u suq meċi.
U xie darba tamlu tarbija?
Tfal, affarijiet. Jiġifieri il-ħajja li osservajna ġenituri tagħna jgħixu. U probabli, jek ma jgħalaw xin toppi kif ġiljil taw, tkun ħajja ta' xeħ hessel free minn għaj dak l-inkwid li ma tarax ġej.
Imma rutina.
Imma rutina, u rutina.
Rutina ta' ġenerazzjoni.
Rutina li tant rajt għabel li donna tieda tipprevedi kif ħadkun 10 snin oħra tgħid suq ħankun f'dik il-kantina tas-sufan, probabbli qed nara dak l-istess preżentatur ġimgħa filgħaxija u l-mara qed tagħmel il-ħobż bil-butir u ġejja tara il-programm bit-tracksuit il-kannella suq tipprevedi kollox minn 10 snin qabel. Allura ovvjament li ġuvni ta' 21 sena li f'daqqa waħda jara l-bibien miftuħa. U jara li il-films kolla li ra, il-kotba kolla li ara, li qatt ma seta' jara lilu nnifsu fihom, għaliex f'pajjiżu fil-gżira tiegħu f'Għawdex stejjer bħal dawk ma jistgħux jiġru għal ħafna raġunijiet, kif ma jistgħux jiġru stejjer li jiġru f'Għawdex barra, ovvjament, dan jgħid, żomm, jien għandu 21 sena, il-bibien infetħu f'kollha f'daqqa u li huma bibien infetħu qed jattiraw għax hija emigrazzjoni lussuża din tagħna mhix.
Mish volontarja għal kollox.
Mish bħal tal-ġenituri tiegħi li marru New York fis-sebgħinijiet li ma rridu jsibu erba xogħlijiet biex aħallsu kollox u ħafna karti u ħafna biki u ġen. Aħna lussużi ħafna li bħala tip ta'
komda.
Komda. Tluq komdu ħafna. Allura il-kilba li tgħid ħanitlaq ħanieħu dan ir-riskju suq. Tgħid forsi ma jirnexxix nerġa' lura u nerġa' lura għal dik it-tip ta' ħajja, però tgħid ħaniħu riskju. U titlaq u xejn titlaq imbagħad jgħaddu snin, kif il-każ li jgħaddew ħamsa, tidħol f'sitwazzjonijiet differenti, tibda tapprezza ħafna dak li kellek qabel ukoll, għax jiġu sitwazzjonijiet fejn tgħid ara da xejn fejn qiegħed jew arax ikolli nittollera jew imma x'mort għamilt Marelli. U mbagħad jiġu okkażjonijiet oħra fejn tgħid tillanġli sitwazzjoni ħelwa kemm qed. Kemm qed inħossni tajjeb, kemm qed nitgħallem, kemm
qed kull ħaġa tal-ħajja.
Kemm qed ninbidel, kemm qed nsir aħjar. Però fil-kastana tal-ġenerazzjoni tiegħi li nqisha bħala fortunata ħafna li ġiet f'dal-mument fejn f'daqqa waħda l-Ewropa saret tagħna bil-tagħna
estensjoni ta' Malta
fir-rajs.
Wara kollox llum tista' tkun ukoll l-Ingilterra u kull pajjiż membru ieħor. Wara kollox ukoll forsi ta' Bruxelles. Bruxelles tnajt fuq l-Ingilterra. Fil-fatt nistgħu ngħidu li Bruxelles tintgħażel ħafna għax faċli torbota ma' xi ħaġa ma' attività Maltija bħal traduzzjoni, pereżempju fil-Malti. U t-tieni għax is-salari jidru komdi ħafna u r-rati tat-taxxa huma baxxi, ġifieri ħankunu għadna kollox sewwa u kondizzjonijiet huma tajbin ħafna wkoll għaliex kulħadd indorri jew kien imdorri jaħseb li impjek mal-gvern u wala u aħseb wara mal-krema ta' 27 gvern. Ġifieri naħseb idduri kollok tammetti daw il-veritajiet. Wasanna biex nagħlqu. Nixtieq li fis-sfond ta' dan li bdejna ngħidu, ġifieri li sbaħ li modi ma' l-Malti donnu dejjem iktar il-Malti mill-Maltija jfittex il-barrani, illum barra Brussell u barra l-Ewropa daħlet diġà inċidenza kbira ta' nies li jiżżewġu anki nies minn pajjiżi oħra li għalina jidru strambi ħafna l-Afrika pereżempju, aw l-immigranti illegali jekk aħna sejħulhom hekk biex niftehmu malajr, qegħdin ukoll jitgħu ma' bid-darba rġil barranin ħafna mill-nisa għax iktar jiġu rġil minn barra. Li tara raġel ta' ġilda skura sowda jixtrila xi ħaġa tal-Valentine meta qed nirrekordjaw huwa jum San Valentino. Rajta dal-għodu, raġel qed jixtrila minn ġoħan u tul mara qed tistenneħ fejn bi bajda, jiġifieri jew il-fajla jew ħabiba tiegħu. Jiġifieri di qed issir komuni ħafna. Taħseb li waqgħu il-frontieri razzisti sa ċertu punt, għax daw ma' kol razzisti, ta' kultura reġjon tkellimniha, li tfittex li mħabba x'imkien misterjus u kol. Taħseb li l-frontieri kollha qed jaqgħu?
U mhux kollha qed jaqgħu ma nafx, però żgur li ħafna minnhom qed jaqgħu u llum qegħdin f'din is-sitwazzjoni, però b'ċert li 20 sena oħra ħadkun sitwazzjoni kompletament differenti. Fis-sens li jekk tara raġel Afrikan il-belt jixtri bukket fjuri lil tfajla tiegħu Maltija barra. Laqas tinnotaha tgħid tara llum tara ħelwa għax hija ħelwa. Primo tiegħek.
Ma tara parti mill-passaġġ.
Tara parti normali.
Fil-fatt, u għallura nalqu fuq il-ktib, l-u għanet nfakkar li nitkellmu ma' Pierre Mejla, bil-ktib tiegħu qed nistennik niżla max-xita. Fija tifsira oħra li forsi ma tajniex kasa fil-bidu. Il-mi qed tistenna niżla max-xita, ħsib tal-istorja it-tfajla li qed tistennija ġejja wara ħġieġ tal-appartament. Hello għajda.
Kif għatlek, f'ħafna stajrin din l-istennija, kulħadd qed jistenna xi ħaġa. Inklusin, ovvjament. Però x'taq titlu ġenerali ta' stennija bla ma nippreċiża jiena personalment qed nistenna li jmur f'interess ta' ħadd.
Għaxija privata.
Diki. Però, bħala isem huwa oġobni mill-ewwel, huwa isem romantiku, hemm dan l-element
poetiku.
Huwa poetiku ħafna u naħseb li fih hemm rifless tajjeb tal-ġabra ta' stejjer li hemm fil-ktieb.
Fil-fatt, ekku, jiena nixtieq waqt li qed nagħlaq l-ewwel nirringrazzjak Pierre li sibt il-ħin li ġejt nerġa' ngħid mhux biss fl-istudio imma minn Brussell inti kontaw biex il-lanċajtu l-ktieb inti u il-Merlin li huwa l-publikatur tal-ktieb nerġa' ngħid li jismu qed nistennijek niżla max-xita jgħott il-fuq minn 200 faċċata u għandu din lin-novità li imlewwen bl-aħmar sabiħ ħafna fuq il-xhur tiegħu tan-naħa tal-paġni. Meta aħna biex nimdorrina raw bojot hemmhekk. Ġbidik hija sabiħa ħafna. Mill-banda l-oħra naħseb ma taħarbilniex l-aħħar isa kurzita ħanajdula hekk inti kont hawnhekk biktibi oħor ftit ilu biss. Diġà qed taħmi xi ħaġa jew bħalissa qiegħed fis-sabbatiku ta' bejnietom.
Le, fil-fatt l-istajer qosra ġeneralment tiktibhom meta tkun qed tikteb xi ħaġa twal għax jiġuk dawn ħafna dejjat li jibdew jiffittawk u biċċeħles minnhom tikteb storja qasira. Qed naħdem fuq rumanz u nittama li ma jdumx ma jkun less.
Ma jkun less. Il-qsura għax semmejta. Ma rridix taħrab li, xi wħud mill-istejjer tiegħek sar ħafna.
Ħafna, ħafna, ħafna.
Ħafna, ħafna.
Ħafna, ħafna.
Tok.
Fil-fatt hemm erba' minnhom.
Sa disċiplina poetika li
hemm ħafna minnhom li donnu jeħtieġu dik il-qsurija, dik l-ekonomija fil-klim, għaliex minn bżonn iżid kelma minnhom. Hemm erba' minnhom isimhom Polaroids għalhom fil-fatt u meta bil-ħaq
skatt
l-ittratt ta' sitwazzjoni instantanja moment wieħed li ma tistax tikteb fihom fit-tura x'il-mument tfaqqiħa ta' seba, allura jitolbu dik li ddomhom fi ftit klim.
Bħala letteratura probabbli influenza elettronika taħseb?
SMS. Ukoll li hija ukoll.
E-mail.
Ukoll. Probabbli ukoll li.
Naħseb. Ok, mela, grazzi, Pierre, ħadd gost ħafna u naħseb hekk daqstant ieħor ħadu gost il-semija tagħna.
Ħadd ħafna pjaċir jiena, grazzi ħafna talli stedintni.
Apprezzajt. U nistennew ir-rumanz. U nistgħu ngħidu l-parti tal-intervista tal-programm tagħna llum qabel nħallikom nfakkarkom li din il-pubblikazzjoni qed nistennik niżla max-xita ta' Pierre Mejla hija innovattiva bil-xhur miżbuħajn fit-truf tagħhom anki ħomor u anki kolli ngħid mill-mod tad-disinji li introduċu kull storja x'kultant verament qasira, tliet paġni faċilment. Ġifieri t-tipa jeħoxna u dawk minnkom jħobbu jaraw. Allura ħajsibuha, anke dawk li ma jħobbux jaqraw ħafna, se jsibuha aktar faċli ssegwija. Il-mara Buċċa Motti, ħanieħu silta żgħira u nitlaqkom biha li x'it-toma tagħha donna tħajjar dak li jkun jaqra u aħna minn hawnhekk naħseb minn fuq dan ir-radju aħna wieħed mill-ilħna kontinwi konsistenti li nħajru nies jaqraw. Mela, il-mara Buċċa Motti l-għada qamet bħajta deni. U għamlet nofsanar dejn it-tieqa ta' kamrita bit-tromba majnija tħares lejn in-nies iduru minn qabara l-ieħor, kif kienet tagħmel kull darba li tibqa' d-dar. Arata żillek grupp li b'xi mod jolqota, probabbilment wieħed b'xi ġakketta kulurita f'nofsu u timxi miegħu. U meta titilfu tfittxu qalb il-lapidi sikta, il-frijaj taċ-ċipress u l-istatwi griżi. U mbagħad issibu u toħroġ minn hemm miegħu. Inħallikom hemmhekk b'dik it-toma u nittama li program tal-lum li ġoġobkom u minnaħa tiegħi ċar xwieqeb sakemm neġgħu ta' oġi mad-dieħla fuq suġġett ieħor li sbaħ li modi.